O'shning Cheremushka mavzesida 2010 yilgi qirg'in paytida 300 ga yaqin xonadon yondirib yuborilgan edi. Bu mavzeda yashovchilarga 2010 yil kuzida 28 kvadrat metrdan vaqtinchalik 2 xonali uylar qurib berilgan. Joriy yilda esa bu uylar kengaytirilib 100 kvadrat metrgacha yetkazilishi lozim edi. Ammo Cheremushkalik Odil akaning aytishicha shu kunlarda o'shga tutash bo'lgan qishloqlarda uylarni kengaytirib qurish ishlari boshlangan. Biroq o'sh shahridagi mahallalarda bu jarayon qachon boshlanishi noma'lum bo'lib turibdi.
Qurilishlar tekay turibdi. Har kuni ali prorabollardan so'raymiz. Hozircha hech gap yo'q, hech gap yo'q deyish turibdi endi. Qurilishdan bir darak yo'q. Xamir yo'li rayon yerlariga shag'al haydashuda tashlabdi deng. Endi mo shaharga kirmishga, shaharga yerlarga unaqa hali hech narsa tashalgan yo'q.
Deydi Odil aka. O'shlik faollardan birining aytishicha, ayni mana shu masalada 11 iyul kuni viloyat kutubxonasida rasmiylar bilan uchrashuv bo'lgan. Bu uchrashuvda O'sh shahrida uylarni kengaytirib qurish jarayoni nega kechikayotgani to'g'risida ayrim ma'lumotlar aytilgan. Jumladan, shahar arxitekturasi rahbari Bayetov yig'ilishda so'zga chiqib, shahar bosh planiga asosan o'zbeklar zich istiqomat qiladigan ayrim ko'chalar kengaytirilishi kerakligini aytgan.
Birinchi so'zni Bayetov chiqib 84-87 yili tuzilgan gen plan bo'lar ekan O'shdagi. Shuni ko'rsatib, 3 ta razlomni, 3 ta ko'chani krasniy liniyaga tushdi. Shular rasherene bo'ladi dedi.
Bular qaysi ko'chalar ekan?
Navoiy, Gapar Aytiyeva, Erisbo Abdikadirov.
Ya'ni o'sha Cheremushka.
Ha, Cheremushkadagi. Ash ko'chalar. Endi savol bordi, ko'chalar qancha kengayish kerak desa 52 metr dedi. Ko'chani markazidan 26 metr o'ngga, 26 metr so'lga qilib 52 metr kengayish kerak dedi. Hali yangi gen plan tayyor bo'lganmas ekan. Lekin shunday bo'lyapti, eski gen planni ko'rsatdi. Ashna bo'ladi deb.
Dedi O'shlik faol. O'shliklar orasida tez tarqalgan bunday ma'lumotlar tufayli aholining asosiy qismi orasida mahallalardan aholi boshqa yerlarga ko'chirilar emish. Shuning uchun uylar qurilishi kechiktirilyapti ekan degan mishmishlar tarqagan. Ammo biz suhbatlashgan O'shlik faol viloyat kutubxonasida bo'lib o'tgan uchrashuvda O'shni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jonto'ra Sotvaldiyev bunday mishmishlarga chek qo'yganligini aytdi.
Jonto'ra Sotvaldiyev aytdi, bizni ishimiz vastanoyat qilamiz. Hech kimni kuch bilan majburan ko'chirmaymiz, uylarni buzmaymiz. Kuch bilan hech kimni ko'chirmaymiz. Bular tinch o'tirib turinglar deb Jonto'ra Sotvaldiyev ashna dedi.
Deydi O'shlik faol. Suhbatdoshimizga ko'ra, O'shni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jonto'ra Sotvaldiyev, agar shahar arxitekturasi ruxsat bersa, mahallalardagi uylarni kengaytirish ishi ertagayoq boshlanishini, arxitektura bu ishning boshlanishiga to'sqinlik qilayotganini aytgan. Biroq 12 iyun kuni O'shni qayta tiklash direksiyasi matbuot kotibi Melis Erjigitov O'sh shahar meriyasi va arxitekturasi bilan mahallalardagi uylarni kengaytirish masalasidagi kelishmovchiliklarga barham berilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra O'sh meriyasi mahallalarda go'yoki tektonik yoriq mavjudligini rukach qilib kelgan.
В прошлом году мы построили 2000 домов за 4 месяца. Мы начали в прошлом году
O'tgan yili biz 2000 uyni 4 oy ichida qurib tugatdik. O'tgan yili qurilishni sentyabrda boshlagan edik. Bu yil esa avgust oyidan ommaviy tarzda qurilishni boshlash rejalashtirilgan. O'shning ayrim hududlarida 40 dan ortiqroq uy qurilishi boshlangan. Bu ishning ommaviy tus olmayotganiga sabab shuki, har bir uy qurilishini biz shahar tuzilmalari bilan kelishib, ulardan ruxsat berilgachgina boshlaymiz. Hozir go'yoki mavjud bo'lgan tektonik yoriqlar masalasida meriya bilan kelishmovchiliklar barham topdi, deydi Melis Erjigitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.